خوشویست انم ام کاتو گش کاتکتان شاد ایرا واشنگتن بشی کردی دنجی امریکا چهارشنبه ریکوتی 19 دی سال 2022 زینی من سمکو عزیز لطلها و کرم روکن اش حوال کانتان پیشکش اکین اندامانی کۆماریەکانی ئەمریکا ڕۆژی سێشەممە گوتیان ئەوان چەکی سپی بۆ ئۆکرانیای وێران بوو بە جەنگ نانووسن ئەگەر لە هەڵبژاردنی نیوەی خولی سەرۆکایەتیدا ئەم دەسکردنە مەزنانەی پێشبینی بۆ دەکەن بەدەستی بهێنن ئەوەی پێویستە بۆ ئەوەی کۆماریەکان کۆنترۆڵکردنی ئەنجومەنی نوێنەران بکەن ئەم ئاگاهیدانەی کێڤن مەکارتی سەرۆکی کۆماریەکان ئەوەی لە ئەنجومەنی نوێنەراندا کەمینەن یەکەم ئاماژەی فەرمیە سەبارەت بەوەی کە کیێڤ ڕووبەڕووی هەوڵێکی سەختتر دەبێتەوە بۆ بەدەستهێنانی بوجە ئەمەش لەو دەمەی یارمەتیەکانی ئۆکرانیا بۆ بەرپەرزانەوەی داگیرکاریەکانی رووسیا لەلایەن هەردوو پارتی دیموکرات و کۆماری ئەمریکا بۆ ئۆکرانیا وا دەستی بە کەمبوونەوە کردووە هاوپەیمانی ناتۆ ڕۆژی دووشەمە دەستی بە مانۆڕەکانی ساڵانەی بۆی کرد ئەوەی لە هەرێمی باکووری ڕۆژئاوای ئەوروپا ئەنجامی دەدەن ئەمەش لەو دەمەی ئاستی گرژیەکان لەسەر جەنگی ئۆکرانیا لە هەڵکشاندایە و هەروەها لەو دەمەشدایە کە ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا هەڕەشەی پەنابردن بۆ بەکارهێنانی هەموو ئامرازەکانی بەرگریکردن لە خاکی رووسیا دەکات بەشی زۆری مانۆڕە لەشکریەکانی ناتۆ بە دووری نزیکەی 625 کیلومتر لە سنووری رووسیاوە ئەنجام دەدرێن ئەوەی شانی گوتنە ئەوەیە کە ئەم مانۆڕە جەنگیانەی ناتۆ وا ئەنجامی دەدات بەر لەو کاتە دیاریکرابوو کە سەرۆک پوتین فرمانی لە مانگی دووی ئەم ساڵدا بداتە هێزەکانی بچنە نێو خاکی ئۆکرانیەوە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند کە ئێران پێشێری بڕیارەکەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکات ئەوەش وەک دەڵێت بە دابینکردنی فڕۆکەی جۆری درۆنی دروستکراوی ئێرانی بۆ رووسیا لەو بارەیەوە یاریدەدەری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڤیداند پەتێل بە پەیامنێرانی گوت کە لە دەمێکی پێشوەختی ڕۆژی سێشەممەدا فەرەنسا و بەریتانیای هاوپەیمانان بە ئاشکرا مەزەندەکانی خۆیان ڕاگەیاند و گوتیان کە پێدانی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان لەلایەن ئێرانەوە بە رووسیا پێشێلکردنی بڕیاری ژمارە 22 سیوێکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان و جێی ئاماژەیە ئەنجومەنی ئاسایش لە ساڵی 2015دا ئەو بڕیاری ئاماژە پێکرایی پەسەند کرد و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتیەکەی ڕێخست ئەوەی لە بەرامبەر خاوکردنەوەی گەمارۆ سەپێنراوەکانی سەر ئێران پرۆگرامی ناوچی ئێرانی سنووردار کرد یاریدەدەری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڤیداند پاتێل گوتیشی ئێمە بڕوە من وایە کە فڕۆکەی ئێرانی لە جۆری درۆن لە ئێرانەوە گوازراونەتەوە بۆ رووسیا و مۆسکۆش ئەو فڕۆکە درۆنە ئێرانیانە دشت بە ئۆکرانیایی بەکارهێناوە لە نێو ئەو چەکانەدان کە هێشتا بە جۆرەی بڕیاری ژمارە 22 سیوێکی ئەنجومەنی ئاسایش گەمارۆیان لەسەرە تلا چلا رخراوەکانی مافەکانی مرۆڤ وا داوا لە ئەنجومەنی کاروباری مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکەن کۆبوونەوەیشی نائاسایی ساز بکات بۆ وتووێژکردن لەسەر ئەو ڕێکارانە ئەوانەی حکومەتی ئێرانی دژ بە ناڕەزایانی وڵات پیادەیی دەکات ڕاگەیاندنەکەی لەلایەن پتر لەو ڕێکخراوانەی مافی مرۆڤ ڕۆژی دووشەممە بڵاوان کردەوە تێیدا نیگەرانیان دەربڕیوە لەسەر ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە شێوەیەکی درەندانە وەڵامی ناڕەزایەکان لە سەرانسەری ئێران دەداتەوە ئەوانەی لە ئاکامی مەرجی مەحسا ئەمینی تەمەن 22 ساڵان لە ئێران بەرپا بوو دوای ئەوەی خاتوو مەحسا لە نێو گرتوخانەیەکی پۆلیسی ئاکار لە تاران لە مانگی ڕابردوودا مرد بەهۆی ئەوەی بە دروستی وەک دەڵێن حیجابی نەپۆشی بوو بە بۆنی تێپەڕبوونی 200 ڕۆژ بەسەر مانگرتن لە خۆراک لایەنگرانی چالاکوانی ناوداری میسری علا عەبدولفەتاح ڕۆژی سێشەممە لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا گرت بوونەوە و داوایان لە حکومەتی بەریتانی کرد هەوری زیاتری خۆی بخاتە گەڕ بۆ ئازادکردنی علا عەبدولفەتاحی چالاکوانی میسری جێی ئاماژەیە چالاکوانی میسری علا عەبدولفەتاح کەسایەتیکی گرنگی میانەی شۆڕشی ساڵی 2011 بوو لە میسر ئەوەی هەرسی بە حوسنی موبارەکی زۆر لە مێژین لە دەسەڵات داهێنا وەزارەتی بەرگری کیرغیزستان ڕۆژی چوارشەممە ڕایگەیاند کە ئاشتی لەگەڵ وڵاتی تاجیکستانی هاوسێی وەک دەڵێت بەهۆی ڕەوشی هەنووکەوە کارێکی مەحاڵە ئەم لێدوانی وەزارەتی بەرگری کیرغیزستان بە مانگێک دوای شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان ئەو دوو وڵاتە دێن ئەوەی کوژرانی نزیکەی سەد کەسی لە هەردوو لە لێکەوتەوە
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان
Elnaz Rekabî ku bêyî heceba verzişkarên jin yên Îranê li pêşbirkên qehremaniya hilkişina zinaran ya Asyayê li Koreya Başûr beşdarê pêşbirkê bû, sibeha roja çarşeve li ber girseya alîgir û hezkiriyên xwe di nava fikaran de ku dê bêy girtin û qedexeya derketina derve hat Tehranê. Dema ku Rekabî hat Îranê, derket pêşberî qemereyan du ajansên nûçeyan yên hikûmetê û ji wan re got ku pêşbaziya bê hicab bi tevahî tesadifî bû. Vê got, ji ber ku ez mijûlî li xwekirina pêlav û kelûperên xwe bûm, ev yek bû sedem ku ez hicaba xwe ji bîr bikim û pişê ez çûm pêşbaziyê. Rekabî di bersiva pirsekê din de derbarê berfekên li hember derketina vê di pêşbirkên bê hicab de wiha got: Ez bi dilekî aram vegeriyam Îranê tevî ku min gelek tengezarî û stres hebû, lê heta niha şikir ji Xwedê re tiştek nebûye. Piştî pêşbirka roja yekşemê hat ragandin ku hevalên Rekabî nekarine pêre tekiriyê deynin û ji bo evlehiya vê fikar hene. Komek mezin ji çalakvanên jin li paytexta Afganistanî roja sêşemê li dijî derxistina bi dehan xwendekarên jin ji xaniya razanê ya zanîngeha Kabulê ji alî rayederên Talibanê ve çalakiyek protestoyî li dar xistin. Xwepêşandaran ku di nav de xwendekar jî hebûn li derveyî kampusa zanîngehê kom bûn duruşmin perverde xetameya sore bi dengiya xiyanete bers kirin. Beşdarên mîtîngê wezareta xwendina bilind ya bi serkeşiya Talibana Îslamî tawanbar kirin ku bi kêmî ve 40 xwendekarên keş di çend rojên borî de ji dibistanê derxistin ku yek ji kevintirin û rêzartirin sazîn welate. Daxuyaniya wezaretê roja yekşemê pişras kir ku çend jin ji ber binpêkirina rêbazên zanîngehê ji xaniya razanê hatine derxistin lê ti hûrgiliyên zêdetir parve nekir. Piştî çend rojan ji derbasbûna heyet Tehrîr el-Şam ku baskê rêxistina El-Qaide li Sûriyeye ji bo Herêma Efrînê çekdarên vê koma cihadî li seranserê deverên herêmê belav bûne. Li gor jêderên xwecihî ji dengê Amerîka re eşkere kirin ku karvaneke heta şer roja duşemê bi şev berê xwe daye her du nahiyên Raco û Bilbilê yên Efrînê û li hin gundan bi cih bûye. Bi vê yekê heta şer kanîbûyê derbazî hemû Herêma Efrînê bibe ku hefteya borî navenda bajarê Efrînê kontrol kiribû, her wiha li nahiyên Cindiresê, Şiyê, Mabat ta şera û şeravajî belav bûbû. Dirê peşketina heteşe li Efrîn û nahiyên vê de piraniya komên çekdar yên bi ser Tirkiye ve tu rêgirî jê re nekirine hin ji wan koman rasterast tevlî heteşe bûne, wekî komên Elhemzad û Elhemşad. Her wiha hinek din xwedan alî û rê jê heteşe re vekirine ku pêş de biçe wekî komên Felah el-Şam û Sultan Murad. Lîdevanên ji herêmê ragandin ku çend erebeyên zirxî yên artêşa Tirk li ser rêya Efrîn ezas çûne û hatine. Her wiha çekdarên koma Sultan ku milişkeya Türkmeniya û ji serdestên Tirk ve nêzîke li çend halên vê rêyê hatine bi cih kirin. Her di vê derbarê de çavdariya Sûriya mafê mirovan ragand ku di şer û pevçûnên çend rojên borî de nêzî 60 çekdarên heteşe komên din hatine kuştin. Nûnerê taybetî Netewên Yekbûyî yê bo Sûriye Geir Pedersen ragand ku Netewên Yekbûyî vê bo agirbesteke giştiya li Sûriye hevlên xwe yên berdewam zêde bike. Geir Pedersen roja duşemê li Şamê bi wezîrê derve Sûriye re hevdîtinekî kir û piştre bi rojvan re axivî. Wî diyar kir ku rewşa aboriya Sûriye gelek dijwar û niha nêzî 15 milyon kes hevcedarî alîkariyên mirovîne. Li gor rêxistinên alîkarî zêdetirî ji sedî 18 Sûrî niha di nav xizaniyê de dijin ku piraniya wan girêdayî alîkariyên mirovîne. Kremlinî roja sêşemê îdayên Kiev, Washington û welatên Rojava red kir ku artêşa Rûsya di êrişên ser Ukraynê de dronên Îranê bikartîne. Berdevkê Kremlinê Dmitri Peskov roja sêşemê diyar kir ku ti agahiyê wan tune ye ku hêzên Rûsî dronên Îranê li Ukraynê bikartînin. Vî bi berdewamî dozanîn ku êrişên ser Ukraynê de teknolojiya Rûsya tê bikar anîn. Karbidestên Ukraynî û istixbaratên Rojavayî dibêjin ku Rûsya dronên Îranî yên bi navê Şahîd bikartîne, ji ber ku ev dron bi mebes bi armancên xwe ve diteqin. Hejmara mirina ji ber lehiya giran li Nîjeryayê heta niha 600 kesan derbas kiriye ku zêdetirî 1 milyon kes ji malên xwe derketine. Lehî zirareke mezin daye zeviyên çandinî û rêyên sereke ku veguhestina xwarin û gazî kêm kiriye. Di vê navberê de Rêveberiya Nîjeryayê ji nav qrîzeke aboriyê derbas dibe ku hevildanên alîkariyê xelkê lawaz bûye. Hêjayî gotineye ku ev lehiya niha dibe lehiya herî xirab ya 10 salan ya ku li Nîjeryayê derdikeve holê.